Երբեք նման բան չէր պատահի, եթե զորավիկ կանգնեին երկրագործությանը, եթե ամեն բան չթողնվեր մրցակցության, անիշխանության, ազատ առևտրի չարաբաստիկ սկզբունքի քմաճույքին. Ահա թե ինչպես է ծնունդ առնում դրամական ավատատիրությունը, որ ավելի վատ է, քան նախկինը. Սակայն զգույշ, վերջի վերջո ժողովուրդը չի դիմանա, և իր տառապանքների փոխարեն դրամատերերին կհատուցի արյունոտ դատավճիռներով կամ էլ նրանց պալատների կողոպուտով. Ֆրեդերիկը մի ակնթարթ պատկերացրեց, թե ինչպես քշտած թևքերով մարդկանց բազմությունը ողողում է տիկին Դամբրիոզի հյուրասրահը, և տեգերի հարվածներով ջարդու փշուր անում հայելիները. Սենեկալը շարունակում էր. Բանվոր աշխատավարձի անբավարարության հետևանքով ավելի թշվառ է, քան իլոտը, սևամորթը և պարիան, մանավանդ եթե երեխաներ ունի. Ինչ? Այդ երեխաներին խեղտամա հանելով պիտի գլուխ ազատի նրանցից, ինչպես խորուրդ է տալիս Մալթուսից սերված չգիտեմ որ անգլիացի գիտնականը. Եվ դիմելով Սիզիին. Միթե մենք գարշելի Մալթուսի խորուրդները լսելու չափ թշվառական կլինենք. Սիզին, որ գաղափար չուներ Մալթուսի ոչ գարշելիության, ոչ իսկ գոյության մասին, ասաց, թե այն ու ամենայնիվ շատ են օգնում աղքատներին, և թե վերին դասակարգերը… Ա, վերին դասակարգերը… Քմծիծաղելով ասաց սոցիալիստը. Նախ վերին դասակարգեր չկան. Մարդուն վեր բարձրացնողը իր սիրտն է. Մենք ողորմություն չենք ուզում, լսում եք, այլ հավասարություն, արտադրանքի արդար բաշխում. Նա պահանջում էր, որ բանվորը կարողանա կապիտալիստ դառնալ, ինչպես օրինակ զինվորը, գնդապետ. Միջնադարյան համքարությունները, սահմանափակելով ենթավարպետների քանակը, առնվազն արգելք էին հանդիսանում բանվորական ուժի կուտակմանը. Իսկ եղբայրության զգացումը պահպանվում է տոնախմբություններով, դրոշներով. Հիսոնեն որպես բանաստեղծ ափսոսում էր դրոշները. Պելերենը նույնպես. Քանզի նրանց հանդեպ բուռն սեր էր տածում այն օրից ի վեր, որ Դանյո սրճարանում լսել էր ֆալանստների մասին. Նա հայտարարեց, որ Ֆուրիեն մեծ մարդ է. «Մի քիչ շատ փախավ», ասաց Դելորիեն. «Այդ ծեր ավանակը պետական հեղաշրջումների մեջ, աստվածային վրեժխնդրության դրսևորումն է տեսնում. Նա նման է ֆրանսիական հեղափոխության դեմ ատելությամբ լցված պարոն Սեն Սիմոնին և հյուրայիններին, մի բուր խեղկատակտեր, որ ուզում են մեր գլխին կաթոլիկությունը վերականգնել». Անկասկած, լուսաբանվելու կամ իր մասին լավ կարծիք գոյացնելու համար պարոն Դ. Սիզին մեղմիվ հարցրեց. «Ուրեմն այդ երկու գիտնականները Վոլթերի հայացքները չեն դավանում»։ «Ձեր Վոլթերը ձերը լինի», պատասխանեց Սենեկալը. «Ինչպես թե, իսկ ես կարծում էի»… «Ախր ոչ, նա ժողովրդին չէր սիրում»։ Հետո խոսքը շուր եկավ ժամանակակից իրադարձությունների, իսպանական ամուսությունների, Ռոշֆորում կատարված մսխումների, Սեն Դենիի ժողովի կողմը. Այս ամենը բնականաբար պետք է կրկնապատկեր հարկերը, որոնք ըստ Սենեկալի բավական ծանր էին արդեն. «Եվ հանուն ինչի, աստված իմ, թանգարանային կապիկների պատվին պալատներ կանգնեցնելու, մեր հրապարակներում փառահեղ զորահանդեսներ կազմակերպելու, կամ արքունական սպասավորների մեջ միջնադարյան վարվելակերպը պահպանելու համար»… «Մոդ ամսագրում եմ կարդացել», ասաց Սիզին, «որ Սուրբ Ֆերդինանդի օրը Տյուլերիի պարահանդեսում բոլորը բեռնակրի շոր են հագել»։ «Ինչպիսի այլանդակություն»,» գոչեց սոցիալիստը, նող կանքով թոթվելով ուսերը։ «Ապա Վերսալի թանգարանը», բացականչեց Պելերենը. «Պատկերացրեք, այդ խելապակաստերը կարճացրել են Դելակրուայի նկարներից մեկը և կցակարել մի գրո. Լուվրում այնքան լավ են վերականգնել, քերել և ներկոտել կտավները, որ գուցե 10 տարի հետո նրանցից ոչ մեկը չմնա. Իսկ նկարացանկում եղող սխալների մասին ինչ որ գերմանացի մի ամբողջ գիրք է գրել. Օտարները ազնիվ խոսք մեզ վրա ծիծաղում են»։ «Այո, Եվրոպայի առջև խաղ խայտառակ դարձանք», ասաց Սենեկալը։
Պատճառն այն է, որ արվեստը ենթարկված է թագին։
Քանի մեզ մոտ ընդհանուր ընտրական իրավունք չկա։
Թույլ տվեք ասեմ։
20 տարուց ի վեր բոլոր ցուցահանդեսներից մերժված նկարիչն եմ եղել, որ մոլեգնել եմ իշխանության դեմ։
Էթող մեզ չխանգարեն, առանձնապես ես ոչինչ չեմ պահանջում։
Բայց պալատականները օրենքի օգնությամբ պետք է պաշտպան կանգնեին արվեստի շահերին։ Հարկավոր էր գեղագիտության ամբյոն հիմնել և գտնել գործնական ջիղ ունեցող և միաժամանակ փիլիսոփա մի մարդու, որը հույս ունեմ կկարողանար համախմբել շատերին։ Հյուսոն է, լավ կլիներ, եթե ձեր թերթում շոշափեիք այս հարցը։
Միթե թերթերը ազատ են, իսկ մենք ազատ ենք միթե, գոչեց Դելորիեն։
Երբ մտածում ես, որ նախքան նավակդ գետ իջեցնելը, կարող է 28 ձևականությունների կարիք զգացվել, ուզում ես գլուխը տարնել և կորչել մարդակերների մոտ, կառավարությունը խժռում է մեզ, ամեն ինչ նրան է պատկանում ամեն ինչ, փիլիսոփայությունը, իրավաբանությունը, արվեստը, նույնիսկ օդը, իսկ ուժասպր Ֆրանսիան հռնդում է ոստիկանի մուիկի և կղերի սքեմի տակ։
Ապագա Միրաբոն այս ոգով երկար թափում էր իր մաղձը։ Վերջապես վերցրեց բաժակը, ոտքի կանգնեց, և ձեռքը դրած մեջքին, աչքերը բոցափայլ, կոկոզավիզ ճառեց։
«Ես խմում եմ իբարս այն ուժի, որ լրիվ կործանելու է ներկա հասարակարգը, այսինքն այն ամենը, ինչ կոչվում է արտոնություն, վարչություն, մենաշնոր, ստորակարգություն, իշխանություն, պետություն»։
Եվ բարձրացնելով ձայնը, ավարտեց.
«Ինչպես կուզեի ջարդու փշուր անել այդ ամենը, ահա այսպես»։
Եվ սեղանին խփեց ոտնավոր գեղեցիկ բաժակը, որ 1000 կտոր եղավ։ Բոլորը ծափ տվին, հատկապես Դյուսարդիեն։ Իտես անարդարությունների, այս տղայի սիրտը տակնու վրա էր լինում։ Տագնապում էր Բարբեսի համար։ Նա այն մարդկանցից էր, որոնք կարգի տակ են նետվում ընկած ձիուն փրկելու մտահոգությամբ։ Նրա գիտելիքները սահմանափակվում էին երկու գրքով. մեկը կոչվում էր «Արքաների ոճիրները», մյուսը «Վատիկանի գաղտնիքները»։ Հափշտակությամբ, բերանաբաց լսել էր փաստաբանին, և ի վերջո չդիմացավ.
«Իսկ ես Լուի Ֆիլիպին մեղադրում եմ լեհերին դավաճանելու համար»։
«Մի վարկյան», ասաց Հյուսոնեն. «Նախ և առաջ ոչ մի լեհաստան գոյություն չունի, բացի Լաֆայետի ուղեղում եղածից. Որպես կանոն բոլոր լեհերը Սեն Մարսո արվարձանից են, քանի որ իսկականները խեղդվել են Պոնյատովսկու հետ»։
Կարճ ասած, իր գլուխը չես լոլոզի, ինքը խելքի է եկել։ Այդ բոլորը այնպիսի բարբաջանքներ են, ինչպես ծովային օձը, Նանտի հրովարտակի վերացումը կամ էլ Բարթուղիմեոսյան գիշերվա հին հեքիաթը։ Սենեկալը, առանց պաշտպանելու լեհերին, շարունակեց լրագրողի վերջին խոսքը. «Զրպարտել են պապերին, որոնք այնուհանդերձ նեցուկ էին կանգնում ժողովրդին»։ Նա լիգան կոչեց «դեմոկրատիայի արշալույսը», բողոքականների անհատապաշտության դեմ ծառացած մի մեծ շարժում ի պաշտպանություն հավասարության։ Այսօրինակ գաղափարները փոքրինչ զարմացնում էին Ֆրեդերիկին։ Հավանաբար Սիզինել էր ծանձրանում, քանի որ նա զրույցի թելի տուտը բերեց և հասցրեց ժիմնազի նոր նկարների շուրջը, որոնք այն ժամանակ մեծ հետաքրքրություն էին առաջացրել։ Սենեկալը դարձյալ սրտմտեց. «Նման երևույթները փչացնում են պրոլետարիատի դուստրերին, որ կարող են մի օր իրենք ևս իցույց դնել անամոթ պերճանքը»։ Ահա թե ինչու ինքը իրավունք է տալիս Լոլա Մոնտեսին անարգանքի սյունին գամած բավարացի ուսանողներին։ Ռուսոյի օրինակով ինքն ավելի է հարգում ածխագործի կնոջը, քան թագավորի սիրուհուն։
«Դուք հրաժարվում եք գետնասունկից»,
վեհաշուքորեն առարկեց Հյուսոնեն։ Եվ սկսեց պաշտպանել նման կանանց, նկատի ունենալով Ռոզանետին։ Ապա խոսեց վերջինի սարքած պարահանդեսի և Արնուի հագուստի մասին։
«Ասում են Արնուի բանը բուրդ է, հա»,  հարցրեց Պելերենը։
Նկարների վաճառականը վերջերս դատական մի գործ էր ունեցել Բելվիլի հողամասերի պատճառով. Իսկ հիմա իր նման բարի պտուղների հետ սպիտակ ճենապակու ընկերության անդամ էր դարձել. Այս կապակցությամբ Դյուսարդիեն ավելին գիտեր, քանի որ նրա գործատերը, պարոն Մուսինոն, Արնուի մասին բանկիր Օսկար Լեֆևրից տեղեկություններ հավաքելիս հասկացել էր, որ նա նկարների առևտրականի մուրհակները տարկետած լինելով, անհուսալի մարդ է նրան համարում. Աղանդերը ավարտվել էր. Անցան հյուրասենյակ, որ ինչպես սպարապետինը, դեղին մետաքսով էր պաստառած, և կարգի էր բերված Լյուդովիկոս 16-րդի ոճով. Պելերենը կշտամբեց Ֆրեդերիկին նոր հունական ոճը չընտրելու համար. Սենեկալը լուցկին քսկսեց մետաքսե պաստառին. Դելորյեն չարեց և ոչ մի նկատողություն. Բայց հետո չկարողացավ լեզուն իրեն պահել և ասաց, որ գրադարանը փոքրիկ աղջկա գրադարան է. Ժամանակակից գրողներից շատերի գրքեր այնտեղ կային. Անկարելի եղավ խոսել այդ ստեղծագործությունների շուրջ, քանի որ Հիսոնեն տեղն ու տեղը ծիծաղաշարժ դեպքեր էր պատում հեղինակների կյանքից. քննադատում էր նրանց արտաքինը, վարքու բարքը, հագուստ կապուստը. Փառաբանելով 15-րդ կարգի գրողներին, գետին զարնելով առաջին աստիճանի տաղանդներին և իհարկե ողբալով ժամանակակից անկումը. Որևէ գեղչկական տաղիկում ավելի բանաստեղծություն կա, քան 19-րդ դարի ամբողջ քնարերգության մեջ. Բալզակին շատ գովելու ցամը հանել են, Բայրոնին տապալել, Հյուգոն ոչինչ չի հասկանում թատրոնից և այլն. «Ինչու՞ մեր բանվոր բանաստեղծերի գրքերը չունեք», հարցրեց Սենեկալը. Իսկ պարոն Սիզին, որ հետաքրքրվում էր գրականությամբ, զարմացավ Ֆրեդերիկի սեղանի վրա չտեսնելով նորագույն բնախոսություններից մի քանիսը՝ ծխամոլի, ձկնորսի, մաքսատան պաշտոնյայի բնախոսությունը. Ընկերները այնքան ջղայնացին Ֆրեդերիկին, որ նա օձիկներից բռնելով բոլորին դուրս շպրտելու ցանկություն ունեցավ.
«Չէ, ես խելքս թռցնում եմ»,
և Դյուսարդիեին մի կողմ քաշելով հարցրեց.
«Կարող եմ որևէ բանով օգտակար լինել»։
Պատվական տղան զգացվեց. Ինքը որպես գանձապահ է աշխատում և ոչ մի բանի կարիք չունի. Հետո Ֆրեդերիկը Դելորիեին ննջասենյակ տարավ և գրասեղանից 2000 ֆրանկ դուրս քաշելով ասաց. «Վերսերու բարեկամս, դիր գրպանդ. Սա իմ հին պարտքերի մնացորդն է»։
«Ապա, օրաթերթը»՝
հարցրեց պաստաբանը։
«Դու գիտես, որ այդ մասին արդեն խոսել եմ Հիսոնեի հետ»։
«Հիմա ձեռքս մի քիչ նեղ է», պատասխանեց Ֆրեդերիկը։
Դելորյեն չոր քմծիծաղեց. Թունդ խմիչքից հետո գարեջուր խմեցին, գարեջրից հետո ջերմողի. Մի անգամ ևս փստացրին ծխամորճը. Վերջապես երեկոյան ժամը 5-ին հյուրերը դուրս եկան. Կողք կողքի լուր քայլում էին, երբ հանկարծ Դելորյեն ասաց, թե Ֆրեդերիկը հիանալի ընդունեց իրենց. Բոլորը համաձայն եղան. Հյուսոնեն հայտարարեց, որ նախաճաշը մի քիչ ծանր էր. Սենեկալը քննադատեց իրենց ընկերոջ կահավորանքի խղճուկությունը. Սիզին նույն կարծիքին էր. այդ կահավորանքը դրոշմ չուներ, բոլորովին։
«Աստիս», հարեց Պելերենը, «նա միանգամայն կարող էր մի նկար պատվիրել ինձ»։
Դելորյեն լռում էր, իր գրպանում սեղմելով բանկատոմսերը. Ֆրեդերիկը մենակ մնալով խորհում էր իր ընկերների մասին և այն տպավորություն ուներ, թե իր և նրանց միջև խավարով լեցուն մի փոս է ահագնանում. Այսուհանդերձ ինքը նրանց ձեռք էր մեկնել, բայց նրանք չէին արձագանքել իր անկեղծությանը. Հիշեց Պելերենի և Դյուսարդիեի ասացները Արնուի կապակցությամբ. «Անտարակույս այդ ամենը հերյուրանք է, զրպարտություն. Բայց ախր ինչու»։ Եվ արդեն տեսավ, թե ինչպես տիկին Արնուն, սնանկացած, արտասվագին վաճառում է իր կահույքը. Այս միտքը գիշերն ի բուն տանջեց իրեն, և հաջորդ օրը գնաց նրա մոտ. Չիմանալով, ինչպես հաղորդի իր իմացածը, հարցրեց, թե արդյոք Արնուն Բելվիլի հողամասերի տերն է տակավին։
«Այո, իհարկե»։
«Նա հիմա, կարծեմ, Բրտայնի ճենակավի հանույթի ընկերության անդամ է»։
«Այո»։
«Ֆաբրիկայում գործերը լավ են, չէ»։
«Կարծեմ, այո»։
Եվ զգալով, որ երիտասարդի լեզվի տակ մի բան կա, հարցրեց.
«Ձեզ ինչ է պատահել, դուք ինձ այսօր վախեցնում եք»։
Ֆրեդերիկը պատմեց մուրհակների տարկետման մասին։ Տիկին Առնուն խոնարեց գլուխը և ասաց.
«Այդպես էլ կարծում էի»։